Sme vždy radi, keď ľudia radi počúvajú slovo Pánovo, pokiaľ sú len otvorené dvere, sme Bohu vďační. Sú v našom strede takí, ktorí si myslia, že im dlžím odpoveď. Nechcel som ich vlastne dávať, pretože nikomu nie som dlžný odpoveď, a napriek tomu, aby som bol zdvorilý, napriek tomu to učiním. Hovorím o tom malom kúsku z časopisu, ktorý mal veľký dosah. Zvláštne však, že len medzi veriacimi, všetci ostatní, vždy všetko rozumejú správne. Sú to vždy len niektorí veriaci, ktorí to zle porozumejú. Kvôli ním by som chcel povedať nasledovné. Nikdy som nesedel pri nohách nejakého Gamaliela, ani hodinu som nesedel taktiež v biblickej hodine alebo na univerzite pri nohách nejakého človeka. Len som dostal príležitosť. To, čo stojí napísané v koncile Božom a v brožúre Kresťanstvo včera a dnes, a v brožúre Boží plán s ľudstvom, to všetko, čo tam stojí napísané, bolo základom pre posúdenie toho, čo mi bolo neskôr dané. Nebola mi predložená ani jedna téma, ktorú by som mal spracovať. Ja som si vybral, ja som písal. A verím, že na to mám právo. Pravdu predložiť i na najvyššej úrovni môže byť, že tomu tak celkom nerozumieme. Ale ak by ste vy alebo niektorí iní boli na mojom mieste, tak by ste tomu mohli lepšie porozumieť. Ako často sa stretávame s úradmi, i teraz v máji pôjdem do Kinshasy, kde človek musí ísť na úrady vlády, na miesta, ktoré jednoducho musia byť oslovené, pretože sú dvere opäť zatvorené a bratia a sestry sa nemôžu zhromažďovať. Je to ako kľúč, pozemský kľúč, nie nejaký nebeský kľúč. To je iný. Pán povedal Petrovi, dám ti kľúče nebeského kráľovstva. To je úplne iný kľúč, to je zjavenie, aby sme získali prístup ku tomu, čo nám Boh chce povedať. Ale aby sme získali vstup, povedzme, tu na zemi niekde, aby nám boli otvorené dvere, sú niekedy veľmi užitočné a vhodné aj iné veci. Myslel som si, že všetok ľud sa bude so mnou radovať. A dostal som otázku, či sa tu konala nejaká veľká oslava. A musel som povedať, že niektorí boli zarmútení a že sa žiadna slávnosť nekonala. A to bolo prirodzene trochu vody do ohňa. Chcel by som vám ukázať fotografiu brata Branhama, kde káže, tak povediac, s obráteným límcom v talári. Ten istý brat Branham, ktorý proti tomu hovoril, šiel do šatne v tom istom kostole v Bombaji, kde som ja kázal, kde som sa ja mal prezliecť, totiž v anglikánskom kostole, a farár mi povedal, tu sa teraz prezleč, a podal mi talár s obráteným golierom. A ja som mu len povedal, nechaj ma prosím pri tom samotného. A keď vyšiel, zavesil som talár opäť do skrine, z ktorej ho on vzal. A on povedal, zavolám ťa, keď bude tvoj čas. A ja som povedal, rád. A keď ma potom zavolal, tak som bol ako predtým, bez talára a bez goliera. Ale brat Branham bol tiež zavolaný a mal talár a ten prevrátený golier, ten obrátený golier, oblečený. On by sa mohol správať tvrdohlavo, ako ja, a povedať, ja zostanem taký, aký som. Ale pomyslíme na Pavla, ktorý mohol povedať, všetkým som sa stal všetko, aby som získal pre Pána čo najviac ľudí. Patrí to k tomu. A my nevieme, ku čomu je to dobré. Pred 2 rokmi som mal v srdci túto túžbu. Bola od Boha? Ďakujem. Nebolo od Boha? Tak mi je to ľúto. Zatiaľ mi to nebolo na škodu. A dúfam, že ani v budúcnosti to tak nebude. Ale opakujem sa v tej veci. Ja sa nemusím, ako Pavol, niečoho zriecť, čo som sa kto vie kde naučil. Ja som sa nič nenaučil pri nohách nejakého človeka. Preto nemusím nič zanechávať, ale mnoho som sa naučil pri nohách Pánových a to chcem odovzdávať iným. My, bratia a sestry, si možno môžeme z nevedomosti niečo namýšľať. A brat Branham v tom naozaj trpel. Brat Branham v tom trpel, že mal len niekoľko ročníkov školy. Skutočne mal z toho komplex. A pozemsky videné, ten môžeme mať aj my. My všetci, ktorí sme tu. A o to viac som sa radoval, že sa tá vec tak dobre podarila. A vy by ste sa mali jednoducho so mnou tešiť a nič nenechať povstať vo vašom srdci. To skutočne nič neprináša. To skutočne nič neprináša. Naopak, škodíme tým sami sebe. Ak by ste vy všetci vedeli, koľko úradov som musel obísť a čo všetko sa stalo, aby sme tu vôbec mohli existovať. Keď tu nebudem, potom budete vedieť, koľko úsilia s tým bolo spojeného. V Nemecku nič také, ako sme my, neexistuje. Nie sme ani spolok verejného práva, ani nejaké registrované združenie, nie sme nadácia, nie sme vôbec nič pred zákonom, ale máme status, ako by sme to všetko boli a napriek tomu to nie sme. Boh dal, že sme našli milosť pred ľuďmi. Možno máme ešte nejakú úlohu, ktorú musíme naplniť. Možno sa potvrdí, že jedného dňa bude treba osloviť celý svet. A my, skutočne, ako som pred 2 rokmi povedal na stretnutí v Londýne, kde sme hovorili o satelite, ktorý má byť umiestnený nad pólom, aby oslovil celé ľudstvo, čo my vieme? Ja sám to neviem. Mohol by som sa chytiť za uši a povedať, čo si to urobil, iní by to mohli tiež. Ale nechajme to potešenie tak, ako to je. Ja predsa neprichádzam s nejakými vznešenými slovami ľudskej múdrosti a to vám hovorím, oni to až doteraz nepočuli. A to sa im až doteraz ešte nestalo. Ja som vynimočný prípad. Čo ja môžem za to? Pred dobrými 30 rokmi som mal ísť do biblickej školy a odmietol som to, pretože som to vnútorne nedokázal. V zásade vzaté by som sa nemal nazývať ani kazateľom, lebo som nebol ordinovaný. Ale kázal som po celom svete. Nuž, čo mám robiť? Nemám biblickú školu. Áno, zvonku som ju už videl, ale nebol som tam ani 24 hodín, ani hodinu, len na návšteve, niekde v Anglicku, alebo Švajčiarsku, alebo v Erzhausene. Ale to sú takéto cesty, ktorými Boh môže človeka viesť. A to, čo tu dnes my ešte nevidíme, možno uvidíme zajtra, a preto sa radujte so mnou. Možno sa naplní to, čo Pavol vtedy písal, alebo Lukáš o Pavlovi. Myslím, že to bol Lukáš, ktorý napísal Skutky apoštolov. V kapitole 26, 22 stojí napísané: ale dostanúc pomoc od Boha, stojím až do dnešného dňa a svedčím i malému, i veľkému, nehovoriac ničoho iného, iba to, čo vravili proroci, že sa bude diať i Mojžiš. Áno. To je naše prianie, skladať svedectvo pred vysokými i nízkymi, malými i veľkými. A človek možno musí prísť na ich úroveň, aby im mohol niečo povedať. Ale prosím, príjmite ma takého, aký som. A keď potom viac nie som na zemi, potom môžete premýšľať nad tým, čo to bolo. Ale nechajme to tak. pretože potom ani vy tu viac nie ste. Dobre, brat Schmidt, potom sme spoločne u pána. Ale prosím vás skutočne o to, je tu niekoľko vecí, ktoré musím niesť a chcel by som, aby ste ma pochopili. Nechcem, aby vznikli nejaké nedorozumenia kvôli niečomu, čo za to vôbec nestojí. Inak sa jedného dňa nebudem cítiť dobre a neviem, čo sa potom stane. Prosím, postarajte sa o to, aby som sa tu na tomto mieste i naďalej cítil dobre a aby sme sa všetci cítili dobre v prítomnosti Pánovej. Prosím, nedopustite, aby vo vás niečo povstalo, čo by nejak mohlo byť ku škode. Možno som jeden z najmenších údov, ako o tom písal Pavol, že tomu najmenšiemu údu bude viac česti dané. Čo ja viem o tom, ako Boh tie veci rozdeľuje? To neviem a o tom ani nerozhodujem. Pánu, buď v každom prípade vďaka za všetky otvorné dvere, za všetky možnosti i za to, že nám daroval milosť jeho slovo prinášať. A hovorím vám, ak nám Boh ešte pomôže, budeme mať úlohu skutočne jeho radu prinášať. Skutočne. Ešte predtým som mal telefonát od jednej manželky farára. Vtedy sme ich pokrstili v Karhofe a celé roky sme o nich nepočuli a náhle ich napomína svedomie a dnes idú na poštu a hľadajú, kde sa nachádzame. A zavolala a hovorí, pán Frank, neveríte, aké požehnanie nám bolo vtedy dané skrze tú brožúru Koncil Boží. A pýtala sa, či mám 10 exemplárov. Povedal som, čas pokročil, my sme písali ešte viac a to vám pošleme. A rozprávala mi o niekoľkých veciach, ale skutočne mi leželo na srdci pred príchodom pána, ak Boh daruje milosť, predložiť, čo má Boh s ľudstvom v úmysle. A ku tomu nech on pomôže. Prosím vás ešte raz, berte ma takého, aký som, so všetkým, čo k tomu patrí. Ak to bolo zlé, Boh to napraví. Ak to bolo dobré, tak z toho nebude nič zlého. Takýmito vecami by sme sa vôbec nemali zdržiavať. A dúfam, že už viac o tom nebude musieť znovu dávať vysvetlenia. Berme všetko. Ja sa taktiež nikoho nepýtam. Existujú ľudia, ktorí veria, že ich deti by mali študovať. A sú ľudia, ktorí veria, že ich deti by nemali študovať. Ponechajme predsa každého jeho presvedčeniu. Každý v jeho presvedčení, lebo on má pravdu so svojim presvedčením. Ten, čo študuje, i ten, čo neštuduje, obaja majú pravdu. Obaja majú pravdu. Oni majú právo mať svoju mienku a žiť podľa svojho presvedčenia. V tom okamihu, keď z toho urobíme nejaký zákon a do toho zákona potom chceme každého napasovať, tak to nedokážeme a to až do príchodu pánovo. A na záver zistíme, že ani my sme sa nepodriali tomu zákonu, ktorý sme vytvorili. Preč s takými vlastnými zákonmi. Každý žij svojmu Bohu podľa svojho presvedčenia a buď si istý svojou mienkou. Tak to musí zostať až do príchodu pánovho. Inak to nejde. Inak si budeme navzájom sťažovať život a budeme si házať polená pod nohy a to tak jednoducho nesmie byť. Nejakému bratovi som povedal, aj keby som sa snažil nájsť na nejakom bratovi niečo, čo by som mohol kritizovať alebo vytknúť, nenašiel by som nič. Nenašiel by som nič. Rozhodnutie každého jedného je tak dokonalé a dobré a správne, že tomu nemám čo namietať. Tento postoj musíme všetci mať a to tak mienim. Každé rozhodnutie, ktoré niekto učiní, je správne pre neho. Rozhodnutie iného môže byť úplne iné. A tak ponechajme každého stáť a ísť. Pri poslednej návšteve radnice som tam videl brožúru o sčítaní ľudu z roku 1987. Dúfam, že to jedného dňa dostaneme celé. Ale tu chcem to povedať už vopred, niekedy sa k tomu ešte krátko povenujeme, ale čo sa týka náboženskej časti, tak stojí v odseku 4, právna príslušnosť k nejakému náboženskému spoločenstvu. A potom sú tu uvedené rímskokatolícka cirkev, evangelická cirkev, evangelická slobodná cirkev, židovské náboženské spoločenstvo, islamské náboženské spoločenstvo, iné náboženské spoločenstva. A ako posledné, právne nepatrí ku žiadnemu náboženskému spoločenstvu. A to všetci zaškrtneme. A tým je to vybavené. My právne nepatríme nikam, nemáme na zemi žiadne práva, nehľadáme ich, ani ich nepotrebujeme. Všetci zaškrtneme, ten najspodnejší riadok právne nepatrí k žiadnemu náboženskému spoločenstvu. A tým je to vybavené. Možno by sme mali dať ešte stručné vysvetlenie. Je to veľmi, veľmi všeobecné, čo tí ľudia s tým učinia. V každom prípade sa tým nemusíme príliš zaoberať. Čo má prísť, to tak či tak príde. A predpisy sú predpisy, zákon je zákon. Áno, chcel som to len povedať, lebo som si to práve priniesol z radnice. Kde sme skončili pri našej poslednej biblickej hodine? Zrejme pri 2. Tesaloničanom 1. Mohlo by to tak byť? V 2. Tesaloničanom 1 sme prešli až do konca. Alebo má niekto otázky? Existujú? Sú nejaké otázky? Nikto? Nikto? Niekto sa pýta otázku? Áno, to je v druhom prorockom slove, ktoré som čítal v anglickej Biblii, v Ozeášovi, že splodili pokolenie falošných detí. To bola vždy tá vec. Boh oddelil svoj ľud a nechcel, aby sa Izraeliti s niekým miešali. Bolo to priame Božie prikázanie, bolo to Božie rozhodnutie. A preto i tá prísnosť. Keď sa napríklad Izraeliti vrátili späť z babylonského zajatia, tak hľadali rodokmeň, rodný list a každý presne zistil, kam patrí a kto k tomu nepatrí. Takže museli mať rodný list, rodokmeň musel tam byť a bolo tu ešte niečo. Ľudia boli oddelení, nesmeli mať účasť na svetom. Áno, pretože nedokázali preukázať svoj rod. Áno, ale v Novom zákone je to jasné. Ján už povedal v Evanjeliu Jána 1, že ten, kto sa z Boha narodil, nie z vôle muža, nie z krvi muža, ale narodil sa z Boha. Takže i v Novom zákone existuje božská línia, ktorá má právo prvorodenstva. Všetko ostatné je kríženie a vôbec nie je prijaté do cirkvi. Do cirkvi je prijatý len ten, kto sa z Boha narodil. To je list Židom. My sme pristúpili ku cirkvi dokonalých prvorodených, že? Takže v cirkvi, ako o tom brat Branham často hovoril, tam nikto nemôže pristúpiť, ale musí sa do nej narodiť. Aby obdržal právo prvorodenstva, tak právoplatne byť Božím dieťaťom. A o tom som čítal nádherné slovo v liste Galatianom. V liste Galatianom. Moment. List Galatianom. Kapitola 4. Galatianom kapitola 4. Od verša 4. Tu stojí: ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, pošlého zo ženy, podrobeného pod zákon, aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo, aby sme boli ustanovení do synovstva. Tu vyjadruje Pavol celé Božie tajomstvo s ľudstvom. Boh Adama, svojho syna, stvoril a chcel mať takých synov, ktorí budú večne žiť, synov, ktorí zostanú večne mladí, synov a céry. A hovorím to svojimi slovami, to tak nejak nevyšlo. A potom Boh našiel cestu, aby nás opäť presadil do synovstva, a to tak, že on sám sa v synovi zjavil. Ale to by som raz chcel tak predložiť, aby to všetok svet pochopil, prečo sa Boh sám v synovi zjavil. O to predsa ide. Tu ten prvý Adam, tam ten druhý. Áno. A Bohu ide o to, aby jeho prapôvodný zmysel a účel s ľudstvom doviedol ku večnému dokonaniu. A to sa mu podarí. V tom okamihu, keď sa pán vráti a tých svojich vezme k sebe a oni budú premenení, sa naplnil tento zmysel a účel a ten prapôvodný stav bude opäť tu. Žiadnej stopy po hriechu, po chorobe, po smrti, vôbec nič viac nebude. Bude to ten stav, aký bol pred pádom do hriecha vo všetkej večnosti. Tak tú vec Boh dokoná. Naším poverením bude ľudstvu tento Boží plán ešte raz veľmi zreteľne postaviť pred oči. A dúfam, že celý svet to bude počuť. Vy si môžete vždy myslieť, nuž, možno zachádza príliš ďaleko, alebo má nejaké velikášské sklony. Ale pýtam sa vás, čo bolo oznámené pri narodení Ježiša Krista? Radosť, ktorá bude celému ľudu, či pán nepovedal, až do končín zeme? Čoho sa máme držať? Pýtam sa vás. Mali by sme sa radovať, že sa tak málo ľudí stáva veriacich? Alebo by sme sa mali radovať, že sa viac ľudí stáva veriacich? Z čoho by sme sa mali radovať? Až v tom okamihu, keď nás to skutočne uchopí a pocítime, čo to znamená, keď sú ľudia stratení a keď túto vrúcnú lásku zachrániť v nás nesieme, až potom budeme môcť iných ako hlaveň z ohňa vytrhnúť, zachrániť. Ale to viac tu teraz nie je otázka. Verím, že bola zodpovedaná. Má ešte niekto otázku? Mali by sme sa teda vrátiť späť k listu Tesaloničanom? Druhý list Tesaloničanom? Pokiaľ sa pamätám, to sme prebrali. Je to biblické miesto, ktoré sme často preberali. Brat Branham o tom hovoril. Ja som o tom písal. V verši 1 stojí 2. Tesaloničanom 2.1. Ale vás prosím, bratia, ohľadne príchodu nášho pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia k nemu, takže tu opäť ide o príchod pánov, o návrat nášho pána Ježiša Krista a naše zjednotenie, zhromaždenie sa s ním. A táto prosba znie, verš 2, nenechajte sa hneď zvyklať od umu, ani sa strašiť ani duchom, ani slovom, ani listom, ako nami poslaným, ako čo by už bol nastal deň Kristov. Vidíme, že Pavol spája príchod pánov s dňom pánovým. Čo je deň pánov, to sme preberali. Deň pánov bude horieť ako pec. A predtým, ako príde deň pánov, chcel Boh poslať proroka Eliáša, aby všetko opäť priviedol do správneho stavu. Takže my sa nenecháme nikým zvyklať, vyrušiť, ako keby deň pánov už prišiel, ale skúmame písmo, aby sme zistili, čo sa malo diať pred tým, ako deň pánov na ľudstvo príde. A keď sme v tom skúmali a vieme, čo Boh zasľúbil, potrebujeme len pozorovať naplnenie, aby sme potom vedeli, že sa ten čas priblížil. Takže nikto sa nemá nalakať, nemá sa báť. Aj keď niekto povie, duch mi to zjavil, deň pánov je už tu, človek môže potešne povedať pomaly, tu stojí napísané, najprv musí prísť prorok Eliáš predtým, ako príde veľký a strašný deň pánov. Najprv musí byť všetko späť privedené do správneho stavu. To chcel Pavol povedať, že sa musíme držať slova pánovho a nie len preto, že niekto niečo hovorí, byť uvedený do nepokoja. Vo verši 3 potom uvádza to, čo sa jemu stalo veľkým skrze zjavenie ducha. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia. I to sme už vysvetľovali. V Biblii existuje len jeden, ktorý bol označený za syna zatratenia, a to bol Judáš. A on sa ku tomu narodil a na to na svet prišiel, aby bol synom zatratenia, tak ako sa Ježiš Kristus narodil a na to na svet prišiel, aby bol synom Božím a vykúpil nás zo zatratenia. Všetko určenie Božie, Boží zámer, už v slove žalmu, jeho príbytok bude pustý a jeho úrad vezme iný. Bolo to naplnenie Svätého písma. A i teraz je to naplnenie Svätého písma. Ďalej stojí od verša 4, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha. O tom mnohí veľmi mnoho písali a mnoho kázali, ale vďaka buď Bohu, že nám to bolo skrze ducha, áno, chcel by som povedať, z dôvodu pravdy musím povedať, že nám to bolo skrze službu brata Branhama, predsa veľmi jasne predložené. Boli určité veci, ktoré sme naznačene videli a možno i rozpoznali alebo vedeli, ale plná jasnosť o všetkých súvislostiach tá ku nám prišla skrze kázania brata Branhama a i za to sme Bohu zo srdca vďační. Po verši 5 stojí, či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril. A teraz to prichádza. A teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase. Bratia, máme predsa biblickú hodinu. Čo povedal brat Branham? Kto alebo čo je to, čo tomu priamému vystúpeniu Antikrista, alebo človeka hriechu, syna bezzákonnosti alebo zatratenia, čo mu bráni, čo ho zdržuje? Čo to je? Povedzte mi, máme predsa biblickú hodinu. Čo to je? Svätý duch v neveste. Brat Branham to povedal veľmi jasne a zretelne. Svätý duch v neveste je Božia moc, ktorá tu ešte je, ako sol zeme je tu, aby všetko neprepadlo zatrateniu. Boží duch v neveste zdržiava vystúpenie Antikrista. Až potom, keď bude nevesta vzatá, bude Satan vyvrhnutý a inkarnuje sa, vtelí sa v Antikristovi. A potom sa stane šelmou a nebude ho možné skrotiť. Ale toto tu je úplne jasne Svätý duch v neveste. Pokiaľ je Svätý duch v neveste tu na zemi, nemôže sa Antikrist tak plne zjaviť, neotvorene vystúpiť. To nejde. Pokiaľ je nevesta na zemi, je Kristus prítomný skrze ducha v neveste, a tú vec zadržiava. Až potom otvorene vystúpi. Ale počúvajte, čo stojí vo verši 7. Lebo tajomstvo bez zákonnosti už tajne pôsobí. To už teraz vieme. V tajomstve, tajne, skrze všetky politické kanály, za oponou, je tá moc tajne už dávno pôsobiaca. Možno pôsobí i za tým sčítaním ľudu. Oni síce tak pekne píšu, že žiadne mená ani žiadne adresy sa nezanechávajú, ale majú kódové čísla, aby presne vedeli, kde ten pán tak a tak býva. Áno? To vedia veľmi presne. Nie, nie, nie. To vedia tak či tak. A preto si nikto s tým nemusí robiť starosti. Verš 7. Samozrejme, tajne už moc bez zákonnosti pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. Musí byť teda odstránený z cesty, totiž to, čo až doteraz ho zdržuje. Ako už som povedal, Boží duch. Potom cirkev, nevestu, vezme, stojí napísané, ak duch toho, ktorý Ježiša skriesil z mŕtvych, prebýva v našich smrteľných telách, tak ich obživí. A tak budeme mocou ducha premenení a vzatý nahor. Verš 8. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého pán Ježiš zabije duchom svojich úst a skazí zjavením svojho príchodu. Áno, kedyže? Kedy sa toto tu stane? Kedy bude ten bezzákonník zničený a odstránený? Pri ktorom príchode? Nie pri vytrhnutí. Absolútne nie. Pri vytrhnutí pán predsa vôbec neprichádza až na zem. Pri vytrhnutí sa s ním stretieme v povetri a budeme vzatí na svadobnú hostinu. Ale môžete si to prečítať, zjavenie 19. Keď sa on potom vráti, aby bojoval ten posledný boj na bielom koni a na jeho boku bude meno, slovo Božie a jeho rúcho bude zmočené krvou, áno, potom bude zúčtované, potom tohoto bezbožného, tohoto človeka hriechu, dýchom svojich úst zabije. Myslím, že som o tom písal. Izajáš 11, to nemôže žiadny človek prehliadnúť. Izajáš kapitola 11 by to mala byť. Verš 5, a potom hneď čítame i verš 6, aby sme videli súvislosť. Izajáš 11, verš 5, čítam od polovice verša 4. Bude byť zem prútom svojich úst a duchom svojich rtov zabije bezbožného. Jednotné číslo zabije toho bezbožného. Spravodlivosť bude opaskom jeho bedier a pravdivosť opaskom jeho ľadvín. Vlk bude bývať s baránkom a pardus bude ležať s kozlaťom tela a líča. Vidíte, prechádza to k tisícročnému kráľovstvu. Už je tu uvedenie do tisícročného kráľovstva. Všetko to presne a nádherne súhlasí, sa to zhoduje. Potom tu ďalej, 2. Tesaloničanom 2.9, toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a so lživými zázrakmi. Nemôžeme inak, ako tento text spojiť so zjavením 16, kde tieto traja nečistí duchovia povstanú a konajú divy a zhromažďujú kráľov zeme, zjavenie 16, verš 13. Zapadá to presne do toho času, zjavenie 16, verš 13. A videl som, že sa zjavili z úst draka a z úst šelmy a z úst falošného proroka traja nečistí duchovia, podobní žabám, lebo sú to duchovia démonov, ktorí robia divy a ktorí vychádzajú ku kráľom zeme a celého sveta, aby ich zhromaždili do boja toho veľkého dňa všemohúceho Boha. Vidíte, tu už ide o ten posledný boj a títo nečistí duchovia sú diabolskí duchovia, ale konajú divy. Ale divy a znamenia lži, nie pravdy. I to sme už preberali. Čo sa nikomu nezdarí, to sa podarí tomuto človekovi hriechu. Ale on je k tomu určený a musí svoju úlohu splniť. To inak nemôže byť. Čítam ešte raz verš 9. Toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi a s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože si neprivlastnili lásku k pravde, aby boli spasení, podľa nemeckého prekladu. V prvom liste Tesaloničanom 5 stojí napísané, že nie sme určení ku hnevu, ale ku tomu, aby sme dosiahli spasenie. A tu čítame, že existujú ľudia, ktorí si neprivlastnili lásku k pravde, neosvojili si ju. Kto pravde neverí, z lásky k pravde neverí a neprijíma, tomu nezostáva nič iné ako lož a podvod nespravodlivosti. Kto zjavenie slova skrze ducha neprijíma, ten prepadne každému výkladu, ktorý nejaký duch dáva. Vždy existuje jasné oddelenie a rozdiel medzi tým, čo Boh koná. Často sme to počuli od brata Branhama. Boh založil všetko na zjavení. Ako vedel Ábel, čo je Bohu ľúbe? Pretože mu to bolo zjavené. A v tomto Božom zjavení bola viera zakotvená. Dnes som preložil kázanie brata Branhama. Čas kázania, nie celé prirodzene, má dohromady 54 strán, dlhé kázanie, ale s mocným obsahom. Neviem presne, kedy v tomto roku vyjde, ešte máme 2-3 predtým, ale je to kázanie s obsahom. Sú v ňom nové myšlienky, ktoré som ja ešte nikdy nevidel, nepočul. On tam dokazuje, prečo napríklad proroci v Starom zákone chodili oblečení v ovčích kožiach. Čítame v Židom v 11. kapitole o nich, že boli oblečení v ovčích kožiach a tak ďalej. A tam on vytvoril most medzi pastiermi a ovcami a prorokmi. Úplne jednoduché, veľmi, veľmi nádherné. Jednoducho veľmi nádherné. Ale nechcem predbiehať, ale to kázanie má názov, moment, je to nejaké vianočné kázanie, ale to obdarovanie v ňom je pramocné. To obdarovanie je pramocné, úplne vážne. Ja sám som sa málokedy tak radoval z kázania, pretože to obsahuje nového, mnoho nových myšlienok. A vlastne som to už počul, ale ako som už povedal, je to jednoducho pramocné. Aj o našom pánu všetko to tam vysvetľuje, prečo sa narodil v Maštali a prečo to bolo práve pastierom zjavené a nie iným. A pritom samozrejme bičuje tých doktorov, teológie a tak ďalej. Ale hovorím o tom, pretože o tom hovoríme. V tom kázaní ich taktiež križuje, ale to mňa vôbec neoslovuje. S tým nemám ja nič spoločné. Ja som žiadnu teológiu neštudoval a na veky nebudem. To nemá so mnou absolútne nič spoločné. Ja predkladám Božiu radu a síce všade, kde mi je k tomu daná príležitosť. A ak mi je daná na tých najvyšších miestach, tak ju využijem, tak ju predložím tam. Áno, to je isté. Ale pri nohách Gamaliela som nesedel ani sa nikde neposadím. Ale hovorím to ešte raz. V tom kázaní to budete niekoľkokrát počuť alebo čítať. Ale je to ako s plášťom do dažďa. Pekne to tak steká po ňom. Tu ďalej stojí vo verši 11. A preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži. Predstavte si to. Keď Boh posiela pravdu a ľudia ju neprijímajú, potom im On posiela blud, aby tomuto bludu verili, On sa o to postará. A oni sa potom cítia posilnení a myslia si, že tá vec je správna. A ak to tak pôsobí, tak sa možno cítia dokonca v tej veci požehnaní. Je to blud. Oni musia mocnému pôsobeniu bludu uveriť, pretože lásku k pravde si neosvojili, aby dosiahli svoju spásu. Ďakujme Bohu za to, že On do nás lásku k pravde vložil. To je Boží dar. Skrze to máme predsa spojenie ku Bohu, skrze ducha. Vo verši 12 stojí, aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť. Viete vy, ja som to zmienil ešte v poslednom obežníku, Pán o sebe povedal, ja som sa na to narodil a preto som prišiel na svet, aby som svedectvo o pravde zložil. On hovorí, moje slovo je pravda a povedal, moje ovce počujú môj hlas. A povedal, vy ma nepočúvate, pretože nie ste z pravdy. To povedal učeným písma. Ale všetci, ktorí sú z pravdy, počujú radi pravdu. Je tam spojenie v ich srdci ku tomu, čo Boh skrze svoje slovo hovorí a skrze ducha zjavuje. Pretože všetci majú byť odsúdení, ktorí pravde neuverili. Potom to bude veľká časť. To nedokážeme zmeniť. Chceli by sme však, pokiaľ je to na nás, pravdu postaviť na svietnik. Nie je nič krajšie, ako božské pravdy klásť na svietnik bez ohľadu na straty. Čo si vy myslíte? Ako to bolo so mnou? Bez váhania, bez nejakého vnútorného odporu alebo prekážok som v pravde predložil to, čo vidím za správne a čo môžem z Biblie dokázať. My nemusíme ustupovať, naopak, ostatní budú prinútení sa nechať napraviť. Dúfam, že Boh nám v tom pomôže. My máme, a poviem vám i prečo, práve keď sa jedná o božstvo, božstvo Ježiša Krista spôsobuje teológom absolútne starosti. Oni všetko ostatné dokážu zoradiť, či už správne alebo falošne, na tom nezáleží, ale snažia sa, ale i božstvo postavia na hlavu. Nemajú žiadny prístup ku Božiemu zjaveniu. Žiadny prístup. A čo by ste povedali, keby nám Boh k tomu daroval milosť, že by sme toto najmocnejšie zo všetkých zjavení si nezachovali len pre seba, ale sprístupnili by sme ho ľudstvu. A ak by sa Pánu potom zapáčilo pohnúť ich srdcami, otvoriť ich porozumenie a priviesť ich ku poznaniu pravdy. Pretože aj my musíme povedať, čo je pravda. A potom máme len jedného, ktorý povedal, ja som cesta, pravda a život. On je pravda zjavená v ľudskej postave. Život zjavený. On je všetko vo všetkom. Čo si chcel povedať, brat Schmidt? Áno, väčšine to bude na svedectvo. A poviem vám i prečo, keďže sme práve pri tom. Existuje to miesto v liste Rimanom, zrejme v Rimanom 11, kde Židia mali byť pohnutí ku žiarlivosti, horlivosti. Najprv musí byť prinesené jasné poznanie Boha a Boh sa musí môcť zjaviť, ak sa majú stať horlivými, ako Boží ľud, skrze ľud, ktorý ani nie je ľudom, majú byť podnetení k horlivosti. Prorok Ozeáš hovorí 2.25. Vy, ktorí nie ste mojim ľudom, budete nazývaní synmi živého Boha. Teraz má byť Izrael, Boží ľud, podnetený k horlivosti skrze ľud, ktorý nie je Božím ľudom. Áno, dnes ešte nie. Dnes Židia hovoria, vy máte svoju filozofiu a teológia, my máme našu. Vy nemáte viac a my nemáme menej. Ale ten deň musí prísť, v ktorom Pán potvrdí, že On je pravý Boh. Tak to bolo i na hore Karmel. Tam to nešlo sem a tam. Tam šlo jednoducho o to, že ak je Boh Pán, tak jemu slúžte. O to pôjde teraz na konci. Božstvo Ježiša Krista bude musieť byť postavené na svietnik a potom budú i Židom otvorené oči, keď ich čas príde a oni budú hľadieť na toho, ktorého prebodli a budú plakať a nariekať a bude im to veľmi ľúto. Ale Boh im potom k tomu otvorí oči. Verím, že to je všetko, čo tu pre dnešok môžeme prebrať. Nech Boh svoje slovo v nás všetkých požehná a je s nami všetkými. Amen.